Чудна шума. Priprema i vodi Filip Grujić.
Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu nove radijske emisije Čudna šuma na talasima Radio Beograd 2. Moje ime je Filip Grujić. Mi smo prošle nedelje pričali o temi budućnosti. Nekako čini mi se kada pričamo o temi budućnosti ne možemo da naredne nedelje, odnosno ove nedelje, ne pričamo o temi Evrope, odnosno mi u odnosu na Evropu i Evropa u odnosu na nas. Čini mi se da je Evropa nekako promenila svoje značenje, jer ja mogu da pričam iz neke svoje perspektive kad sam odrastao 90-ih, tad sam se i rodio. Ona je nekako značila nešto sasvim drugo tada nego što znači sada, i tada su, čini mi se, nekako ljudi više verovali u nju i više joj se radovali i više joj se na neki način klanjali. A danas je situacija, čini mi se, potpuno nekako obrnuta, izgubila je taj značaj. Ljudi danas isto ako odlaze kao što odlazili onda, ali je izgubljena neka vera u neko bolje sutra koje će tamo nas naći. Sada nekako Krleže je napisao još 1935. godine da Evropa danas ne zna što zna, da i pojma nema šta hoće. To je napisano još pre 85 godina. Ali ajde da počnemo od prvo opšteg. Sa nama su Igor Štiks, pisac, i Andrijana Stojković, rediteljka, dokumentarijskinja, kako već ćemo da nazovemo tokom emisije.
Filmašica.
Tako je, filmašica. Bavimo se temom Evrope i ajde da počnemo da gledamo uopšte šta je za vas Evropa danas i šta smo mi Evropi danas. Evo, možemo od Igora da počnemo.
Pa, vrlo teško pitanje, a opet pitanje koje, na koje moramo tražiti odgovor, jer smo tu, jel? Imamo eto taj geografski usud da smo u Evropi, da smo Evropljani, a da ne znamo kako sada da se odnosimo prema tome i gdje je doista, kao što si rekao, naše mjesto. Činjenica je da mi imamo jako malo debate na ovu temu. Ovo je jedna od rijetkih prilike kada pričamo o Evropi, nekada smo puno više pričali o tome. Naravno, praveći tu pomalo, da kažemo, opravdanu grešku da Evropu izjednačamo sa Evropskom unijom kao jednom međuvladinom organizacijom, jednim političkim projektom. Često Evropska unija to sama radi, što je sada postalo malo teže sa odlaskom Britanije. Onako, ipak i dalje vjerujemo da je Britanija Evropa, a imamo i tu jednu Evropu, ovu balkansku, ovaj dio, još koji je ostao jedan mali geto u srcu Evrope.
Za koje ne vjerujemo da je Evropa.
Za koje ne vjerujemo da je Evropa, i često govorimo to Evropa i Balkan. Sad suprotstavljamo ta dva pojma. Činjenica je da tu grešku rade i na zapadnoj Evropi, ali i mi radimo, i nedostaje nam jedno ozbiljnije promišljanje doista prvo šta se događa u Evropi u sklopu evropskih integracija, što se događa zadnjih 30 godina, gdje smo tu mi, na koji način se prema tome odnosimo, ali sa ono što bih rekao da nam najviše nedostaje jeste jedna politička vizija gdje Evropa ide, i mislim da i sa periferije možemo dobro razmišljati o tome. To će biti i naša budućnost. Ne možemo misliti da ono što se dešava negdje u Evropskoj uniji neće imati efekta na sve nas, a ako ne mislimo zajedničku budućnost, bojim se da upadamo u ove partikularizme koji su nam se pokazali vrlo, vrlo skupi.
Da, to je to nekako vrsta da posmatramo nas kao apartne pojave, ako to je prilično dovodilo do raznih razmimoilaženja u životu. Šta mi mislite, Andrijana? Šta smo mi Evropi?
Pre nekoliko godina sam pogledala neki petominutni filmić koji pravi Arte, televizija, francusko-nemačka. Mislim, Evropa se vrti oko te francuske i nemačke, definitivno. To je ta glavna osovina. I Arte je pravio tako petominutnu emisiju o svim nacijama koje su u Evropi, u geografskoj Evropi, i kao Srbija. I sad opisuje Srbija je zemlja gde je toliko ljudi, toliko nacionalnosti, te vere, ne znam, imaju ovo, imaju ono, i kao negde priča o mentalitetu. I šta kaže za Srbiju jedna francusko-nemačka televizija? Kaže da da je osjećanje Srba u Srbiji da su okruženi neprijateljima. I baš tu reč koristi, surrounded, kao mi smo okruženi neprijateljski narodima, svim, sve ukupno, kao, i kao objašnjava to, sa svima su imali neke konflikte levo desno. I istorijski, mislim, nije da nije.
Pa sa Rumunijom nešto, čini mi se da nismo.
Pa nismo ni sa njima baš bili dobri jedno vreme. A Rumunija je sad, jer opet nešto nismo loši, čujem pre neki dan od vlasti. Hoću da kažem da mi i sami onako imamo taj dvostruki odnos prema Evropi. Prvo mislimo da je tamo nama punopravno pravo da budemo deo Evrope kao kulturološko-istorijski. Ne? A s druge strane mislimo da apsolutno smo toliko daleko od Evrope da kao nešto smo na rubu. Ja lično kao neko ko živi ovde sebe smatram, mislim, takođe i stanovnikom Evrope. Mislim, ne mislim da u stvari nešto sad tu nama... Da li osjećam različitost? Moram priznati da ne. Mislim, kad pogledam, u stvari, pre neki dan sam baš gledala nešto mapu sveta sa svojom malom rođakom i gledam tu Evropu, ona je ovolicna, mislim, ona je užasno mala u odnosu na ostatak sveta.
Ona je šesti kontinent od sedam ukupno.
Pa da, baš je mala, mislim, ali izgleda je to. Mi smo europocentrični, pa onda mislimo da Evropa, da je sve poteklo iz Evrope i da se tu sve počinje i da se završava. Ja bih malo gledala taj širi kontekst, ali ja mislim da ona nama ne izmiče. Mislim da je to politička stvar koja je nama nametnuta, u stvari nameće nam se već mnogo, mnogo godina, 30 godina, da kao nešto mi smo, oni nama kažu vi ste naši, a onda nam kažu ne i niste, a mi se na to nekako kao primamo. Mislim, mi smo prihvatili to da smo kao na rubu Evrope.
Pa da, jel onda mi nećemo Evropu, da Evropa neće nas? Šta je onda slučaj?
Ja mislim da Evropa neće sebe. Mislim da i sama ta ideja te zajednice u stvari ima smisla, apsolutno, ali toliko različitog naroda tu ima da, mislim, oni svi shvataju da je dobro biti zajedno, ali nikom tu baš nije mnogo stalo do, bih rekla, da se tu stvori kao Sjedinjene Američke Države, Sjedinjene Države. Nemoguće to stvoriti, tako da mislim da ne mislim da mi manje pripadamo Evropi nego na primjer Letonija.
Dobro, da, osim tih papiroloških olakšica koje postoje i koje nisu toliko beznačajne kada se pogleda odlazak i recimo studiranje, evo, Hrvatska je u Evropskoj uniji sad, prosto to je to pitanje papira koje se tiče Evrope.
Tako je, da, često nam je to postao pitanje evropskog pasoša. Postoje sada neke kratice do toga ili neke prečice kojima možete doći. Naprimjer, u Makedoniji ljudi uzimaju bugarske pasoše, u Vojvodini su neki uzimali mađarske, svako može uzme hrvatski pasoš.
I to nemali broj ljudi uzimalo mađarski. Prvo se delilo šakom i kapom, onda prosto je povučena i tu ta reza.
Tako je. Jer imate, dakle, ljudi su pragmatični uvijek, bez obzira kako, naravno, koliko im je stalo, pogotovo u javnosti, da govore o svom identitetu i tako dalje, ali su jako pragmatični i često putovaće s onim pasošem koji ih vodi od tačke A do tačke B, a drugi su odlučili da se pridruže Evropskoj uniji sami, jel, naprosto da odu da žive tamo, jel, kao u Njemačku ili Irsku ili već gdje ljudi odlaze. I to vidimo masovno iz ovih zemalja takozvanog Zapadnog Balkana, da vi imate do 50, 70, 80 hiljada ljudi godišnje koji odlaze. I to su gradovi, jel, koji svakodnevno odlaze, jer naravno vide budućnost za svoju djecu negdje tamo. Nekima su papiri olakšali, ali sad s obzirom da zemlje poput Njemačke trebaju ogromnu radnu snagu i Balkan im je privilegirani resurs ljudski, možete vrlo jednostavno i Srbije da odete, pogotovo ako imate neke diplome koje se traže u Njemačkoj. Dakle, taj odno, to opstaje. Zanimljivo je ova ideja, jeli, mentalna slika o rubu, a zapravo, naravno, geografski, konkretno, jeli, da primjer, Beograd je prilično centralno se pozicionira u Evropi. A opet, naravno, ljudi ne bi govorili o centralnoj Evropi, jer smo i tu imali neku mentalnu mapu koju ćemo uglavnom crtati u bivšim habsburskim zemljama, pa smo onda izgubili tu ideju neke centralne Evrope. Mnogima Balkan isto tako iz neke Francuske izgleda na rubu, a zapravo nije i tako dalje. Dakle, vidimo koliko sada tu imamo predrasuda i krivih ideja o tome zapravo šta se zbiva, i onda je vrlo lako manipulirati javnošću, jel, o tome ko smo, gdje smo, šta smo i ko nas voli, ko nas ne voli i slične stvari. Znate šta, ta priča o neprijateljima, bila je poznata i Jugoslavija, koja je bila malo ozbiljnija zemlja od ovih koje su je naslijedile, je bila ona poznata izraka Jugoslavije okružena brigama, jel, pa sad Bugarska, Grčka i tamo, jel, tako, brigama, stalno nam neko radi o glavi. Dakle, to je, političari vole tu kolektivnu paranoju. Da
potiču... to je pitanje sa manipulacijama, kako se i mape crta. Ja sam to čitao negde, kako je ono, fokusirano da je Evropa u centru, mapa, zapad je tamo, svaka prvo neka teoretičarka je napravila mape koje su zapravo skrajnute, tako da, ne znam, Afrika pripada više centru, ali to je zanimljivo na koji način se manipuliše informacijama i na koji način se stvaraju mape i informacije. Mi se vraćamo u Čudnu šumu, sa nama su Igor Štix i Andrijana Stojković, bavimo se i dalje temom Evrope, i u ovom drugom segmentu volio bih da se pozabavimo razlogom zbog koje sam vas i pozvao emisiju i na koji način ste se vi bavili temom Evrope, temom granica, temom odlazaka u vašim radovima. Vi i Andrijana smo radili intervju pre jedno pola godine, godinu dana, kada je plik, pola godine, kad je vezano za film To sam što ja sam Gypsy Mafia, koji se bavi upravo hip-hop grupom, romskom hip-hop grupom koja se naselila, to se živi u Nemačkoj, stvara tamo i putuje po Evropi i Oni su u nekom trenutku rekli da su granice postoje najbesmislenija stvar koja je stvorena civilizacijski, a vi ste isto u tom intervju prokomentarisali da iako je Evropa otvorena i mnoge paneli se zovu granice ne postoje i tako dalje, da granice zapravo postoje i da granice, tako ste konkretno rekli, nisu linije na mapi, niti policajci u kućicama, nego su veoma stvarne, one su jezičke, rasne. I kako se to, na koji način u vašem radu ste se bavili tim granicama i pitanjem odlazaka?
Meni film o Gypsy mafiji, odnosno samo poznanstvo sa njima, u stvari otvorilo dosta oči, zato što sam ja u stvari radeći sa hip-hop grupom Gypsy mafija, koji su, i samo ime kaže, u stvari romske nacionalnosti, oni su, kako bih rekao, oni nisu deo ničega. A ove, oni su ljudi kao i mi koji zaslužuju sve što bilo ko od nas zaslužuje, a mi ih ovde nećemo, a Evropa ih takođe nešto gleda sa nepoverenjem. I u stvari te granice moderne u ovoj Evropi koja nema granice su u stvari
u Evropskoj uniji,
u Evropskoj uniji, u stvari te granice postoje time što vama, upravo ono čemu smo pričali, ne daju da boravite, ne daju da studirate, ne daju da radite, ne daju da morate stalno da se dokazujete zašto ste tu i da ćete biti dobri i da ne znam šta. Tako da u stvari granice postoje za neke određene grupe ljudi, to je definitivno, i to su, i tu postoji nekakva vrsta, ja moram priznati, neću kažem netrpeljivosti, nego nekakvog pomalo, ne baš lepog odnosa prema tim nekim manjinama, odnosno sa ljudima koji imaju drugu boju kože, bez obzira na sve. Mislim, Evropa jeste bela, a i dobar deo Evrope veruje da Evropa treba da ostane bela. Mm. Ali kad pogledate kako je zaista stanje, Evropa uopšte nije bela, Evropa je vrlo, vrlo šarena, što mislim da Evropi dobro stoji i treba tako da bude. Tako da moje iskustvo sa snimajući film sa Romima koji su u stvari pobegli iz Srbije, otišli iz Srbije zato što ovdje postoji stvarno jaka segregacija i vrlo loš odnos prema romskoj manjini, otišli u Nemačku gde su se malo, kako bih rekla, u tom raznolikosti malo su zakamuflirani, ne vide se toliko, ali opet oni su neki koji dolaze. Mm. Tako da oni više nije, u Nemačkoj nije bitno što su Romi, nego su neki koji su došli. I tu je u stvari, to je njihova ta sudbina. E sad ja ne znam, to naravno, to je onako kao neko prokletstvo ili ne, možda ne prokletstvo, možda je to baš dobra stvar kod Roma, nemati dom, nego tako biti slobodan da budeš gde god hoćeš, odnosno da odeš tamo gde te vodi put bez obzira na posljedice. I meni je u stvari taj film negde otvorio oči prema tom odnosu, prema tom ljudima koji dolaze od negde drugde, a s druge strane sam saznala još jednu jako važnu stvar koja je optimistična po mom mišljenju, što postoji ispod radara jedna, da ne znam da li da je nazovem Evropom, jedna grupa ljudi koja živi u stvari u nekom životu koji se slabo dotiče sa ovim što mi svakodnevno srećemo. To su te komune, to su skvotovi, to su mesta gde ljudi pokušavaju da naprave neke prostore slobode.
Na svoj neki mikrosvet koji
mikrosvet. Je... I taj svet, taj ispod radara, kako ga ja zovem, je jako dobro povezan.
I vjerojatno je šarenolikiji od...
I šarenolikiji i otvoreniji i stvarno neki, mislim, baš onako, kako bih rekla, svet koji nema predrasuda, i to mi je u stvari bilo najbolje što sam upoznala s njih, preko njih, taj svet. Zato što njihove turneje su upravo po takvim mestima.
Mm.
I to je ta Gypsy mafija koja se inače već sutra uveče prikazuje u Berlinu.
Stvarno?
Film putuje mnogo više nego što sam očekivala i stvarno se prikazuje po tim raznim skvotovima, komunama, nekim neoficijalnim prostorima. Velika je potražnja. To je super.
Ne, sad kad ste spomenuli i kad smo pričali i o Romima i kad smo pričali o ljudima koji dolaze u Evropu, mislim da ste vi, Igore, da se vratimo na pisani deo Krokodil je izdao jedan divan serijal sa 9 različitih tema, Evropa, Jugoslavija, mladost. Ja sam citirao ranije identitete odavde, ali mislim da ste u delu koji zove Evropa, tako je naslovljen baš deo kojem ste pričali, ste baš podelili šta volite kod Evrope i šta ne volite, u jednom vrlo poetskom i lepom maniru. I baš kod toga je, kod tih naseljavanja i toj raznolikosti ste napisali da volite što su tvoji pravi predstavnici, oni koji nijedan kutak ne mogu nazvati svojim. Meni je to bilo baš lepo i lepo se nekako nadovezuje na Andrijaninu priču vezanu za to traženje svog doma u mestu.
Pa da, prije 10 godina pitao su me za jedan festival u Briselu da napišem pismo Evropi. I onda sam razmišljao šta sad ja tu napišem, kako pismo, i podijelio sam ga u te dva stupca onoga što volim i što ne volim, da pokažem taj ambivalentan odnos koji imam prema sadašnjem trenutku u Evropi, koja je, kao što sam rekao, na okviru u kojem živimo, radimo, ja sam i dosta živio po toj Evropi na njezinim raznim krajevima, od centralnih do rubnih, kao što je Škotska, na primjer, i vidio sam kako je druga drugačije doživljavamo. Sasvim drugačije se Evropa vidi i Škotske danas. Ona se vidi upravo kao željena destinacija, kao nešto što je sada ta Evropska unija oduzeto Škotima koji su glasali za ostanak u Evropskoj uniji i da su im to oduzeli, a da im nisu dali nezavisnost, jeli, odnosno su im govorili da u slučaju nezavisnosti će biti izbačeni iz Evrope, što je dosta uticalo na sam ishod referenduma tamo. Sada se osjećaju dvostruko prevareni. Englezi su ih izvukli iz Evropske unije koje oni žele pripadati, ali žele pripadati zato što su svoju naciju, Danas se svi slažemo da su Škoti nacija, to tako nije bilo prije 30 godina, to je doživljavalo jednim regionalnim identitetom. Oni svoju naciju postavili na nekim drugim temeljima. Nisu je postavili ovako kao što ih imamo na Balkanu, etnocentričnima, po pitanjima krvi, pripadanja, porijekla, roditelja. Oni su rekli da je nova škotska nacija, znači bilo ko u Škotskoj, bilo ko je odlučio da živi u Škotskoj. Jer Škotska, vidite, kada pogledate geografski...
Tako ste vi onda bili Škot.
Tako je, upravo tako. I čak sam i glasao na tom prvom referendumu o nezavisnosti, koristeći mogućnosti koje su postojale u Evropskoj uniji tada, jel? Da možete glasati na lokalnim izborima. Taj referendum je bio lokalan. Tako da to je jedan ovako divan moment drugačijeg političkog identiteta i odlično ga je osjetiti. Jel? Može drugačije. Škotska treba ljude. Škotskoj samo živi 5 miliona ljudi. Geografski je velika kao Engleska. I ona sada zove ljude u jedan novi oblik nacije u 21. vijeku. I za to također smatraju da im je potrebna ta veza s Evropom, jel? Institucionalna.
Ali to je upravo ono što kaže da Evropa nije uspjela da nikad do kraja u tome, kao imali su ti migrantski talasi, vi ste pisali o tome, o tim stvari, i o pismu Evropi i vjerovatno nekim svojim promišljenjima na člancima i ostalo, da prosto nikad nije uspjela do kraja. I danas nekako imamo vlade koja je sad u Švedskoj bila izglasana, čini mi se, socijaldemokratska prva žena premijerka, koja je dala ostavku posle 3 sata, jer ne mogu zagovore oko migracija. Mislim da je to nekako ta večita tema.
Jeste, i ta tema je histerična. Ja? Ono, to realno nije tako. Migracije su zapravo vrlo male. Evropa treba, Evropska unija konkretno, treba daleko više ljudi nego oni koji dolaze. I svi sada znamo, zato političari lažu svuda, svi znaju da Njemačkoj treba 350.000 ljudi godišnje. Da bi se zadržao ovaj ekonomski standard, da biste imali novac da plaćate.
350.000 ljudi koji dolaze.
Koji gore godišnje. Njemačka mora uvesti te ljude. Svi znamo da demografski za 50-60 godina će doći do velikog pada stanovništva u Evropi. Dakle, bez imigracije nemoguće je zadržati tu vrstu prosperiteta koji zapravo najveći dio Evropljena uživa i želi da zadrži. Znači, svi znaju istinu i svi lažu. Dakle, migracije su vrlo, vrlo ograničene i one, da, Evropa postaje drugačija, jer naravno, ako želi biti kompetitivna u svijetu i želi zadržati, ona mora otvoriti granice za ljude, e sada to previše košta politički, jer, naime, mnogi glasači bombardovani, jeli, sa medijskim napisima će u Francuskoj u aprilu glasati njih 60% za ekstremno ekstremno desne kandidate. Jel? Desne i ekstremno desne. To je današnja situacija kada imate jednu histerizaciju tog pitanja, pogotovo u Francuskoj, koja ne zna i sama šta bi. Jel? Ona je postala multikulturalna, ali to ne želi priznati. Ona se i dalje diči idejom jedinstvene nacije, a naravno proizvod je i kolonizacije i dekolonizacije jedne druge. Njeno društvo je sasvim drugačije, ona to politički ne može priznati i imate upravo zbog toga popularnost Marine Le Pen ili Erika Zemura na skoro pa rasističkom programu. Šta se dogodilo u toj Francuskoj koja je prije 40 godina u tom omjeru birala ljevicu, koja je bila avangarda? Dakle, u mnogo čemu
politički. Da, vi ste pisali o francuskoj romanu
W ili duplo V. Tako je, pisao sam upravo toj 68. Jel, o idejama koje su uglavnom dolazili iz Francuske. Šta je se dogodilo da je skrenula na desno i da se reafirmiraju ideje koje znamo iz 40. godina?
Dobro, da, to je pitanje šta se dogodi da se nešto promeni, ali mislim da prosto ćemo da u sljedećem segmentu razgovora mislim da je bilo dobro se bavimo pitanjem kako mi iz ove naše pozicije možemo da komentarišemo to i na koji način se to ogleda na nas sve.
Through the days. heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I evo nas nazad u Čudne šumi. Sa nama su i dalje Andrijana Stojković i Igor Štiks i mi nastavljamo naš razgovor o Evropi i nama. Prošli segment smo završili sa šta volimo i šta ne volimo kod Evrope, pa bih volao samo da iz knjižice Igor pročita jedan kratak odlomak, pa ćemo onda da malo komentarišemo i to da nastavimo dalje na koji način naša umetnost se razlikuje i da li pripada evropskom nasleđu.
Evo iz mog pisma, u kojem sam pismo podijelio na ono što volim u Evropi i ono što ne volim, upućujući to pismo toj Evropi. Volim vjerovati da baš u tebi možemo napraviti promjenu za nas i za svijet. Ne volim tvoju arogantnost i neosjetljivost za bijedu unutar i izvan tebe. Volim tvoje metropole kada zvuče kao što su možda zvučali Babilon ili Aleksandrija. Ne volim izmišljene osi sjever, jug, zapad, istok, pretvaranje geografskih parametara u nešto sudbinsko. Volim tvoje revolucije, srušene bastilje. Ne volim proizvodnju vidljivih i nevidljivih zidova na rubovima i unutar tebe same. Volim misliti da tvoj prostor doista nema granica, cilj kojeg još nismo dostigli. Ne volim fragmentiranje koje često proizvodi način na koji se ujedinjuješ. Volim tvoj nogomet. Ne volim kad te dijele na staru i novu. Volim kako mi nedostaješ u Americi. Volim ideju da si otvoreni kontinent, da ti more nije granica ni planinski lanci. Ne volim mitologije o tvom porijeklu, nepotrebne su.
Da, ja mislim da je ovo jedan dobar ono, siže toga šta volimo i šta ne volimo i na koji način neke stvari utiču na nas. Kad smo pominjali film Gypsy Mafia i kad smo pominjali način na koji je on ovdje bio prikazan i na koji način u tim nekim panelima bio prikazan i šta sad on govori, granice postoje, vi ste rekli da je jako bitno bilo vama da iz ovog evropskog zapečka vi to kažete. Sada, na koji način se to što se stvara o nekom drugom kroz nas, o Evropi, što stvaramo o nama, koji, jer vi ste rekli da prosto sve što stvarate je neka vrsta potraga doma, potraga bežanja iz zemlje, iz deportacije, migracije. Na koji način, da li je to nešto što se očekuje od našeg umetničkog izraza? Da li to Evropa očekuje od nas i šta je tu što...
Ja mislim da Evropa je jedno vreme očekivala određenu vrstu priča ili određenu vrstu preseka naše stvarnosti. Očekivala da mi pričamo na neki određeni način o nama samima i da filmovi budu jedni te isti. Kao što, na primjer, danas... Što je zanimljivo, baš nedavno sam pričala sa nekim selektorom koji kaže kad dođe rumunski film, mi znamo da je to rumunski film, da znamo šta da očekujemo, biće to taj rumunski talas, kamera iz ruke, sve je tako sirovo, da. A sad kad dođe film iz Srbije, nemamo pojma šta će biti. I mislim da u stvari uspješni filmovi iz Srbije su stvarno vrlo raznoliki, postali su vrlo raznoliki. Ne znam da li smo postali neposlušni, pa nećemo da pričamo o tome.
A ja mislim da jesmo malo postali neposlušni.
Da, nećemo da pričamo o tome šta se očekuje od nas. To je moj utisak sve više i više. Sve su raznoliki filmovi koji putuju po festivalima. Ono što njima zajedničko možda jeste to što smo mi ipak siromašna zemlja, siromašna kinematografija, te imamo ta neka ograničenja, pa se stalno bavimo tim takozvanim psihološkim realizmom. Ne možemo baš da pravimo nekakve, nemamo para da pravimo nekakve stilizovane svetove ili ne znam šta. Tako da mislim da poslednjih godina smo uspeli da se izvučemo iz tih očekivanja evropskih, a da opet pravimo filmove koji su dovoljno važni. Mislim, evo, posljednjih par godina stvarno imamo filmove na svim nekim bitnim festivalima mi odavde i moram priznati da mnogo se lakše putuje. Mnogo se lakše komunicira, u stvari.
Da, pa sad smo imali isto priliku da vidimo i na FAF-u neke filmove
koji su
recimo Rampart od Gravesinga.
Jeste.
Čini se da dokumentarni film uspeva da, mislim, to nije dokumentarni do kraja, nego govorim da dokumentarni nekako uspeva lakše da probije tu granicu.
Da.
Bukvalno tu granicu da probije i da komunicira sa...
Da, ja mislim da u stvari iznenađuju ljudi što mi imamo. Teško je osvojiti evropske televizije, na primjer. Zato što su to, ono, mislim, tu su hardcore, što se kaže, baš su tvrdi u tim očekivanjima šta treba da dođe odavde. Ali festivale i bioskope nije toliko teško, u stvari, više osvojiti. To je baš super što se tiče dokumentaraca, pa igranih filmova. Pričamo neke priče koje oni ne očekuju da ćemo pričati. Ali nismo se dovoljno, mislim, ipak očekuju da se još malo peremo od rata.
Dobro, ajde da kažem da se nadam da neće baš to dugo potrebati.
Ja mislim da neće, mislim da je njima... Ima ove stvari koje su možda u ovom trenutku u Evropi urgentnije od našeg rata od pre 25 godina. Ili
da, pa sigurno da ima trenutno urgentnije stvari. Ali ovaj, kada pričamo o tome, o nekoj našoj poziciji i znači pričamo o teatru, to je nekako stalno kako mi pripadamo. Da li pripadamo nemačkom rediteljskom pozorištu, da li pripadamo anglosaksonskoj dominaciji dramskog teksta, da li pripadamo nekoj ruskoj školi, gde se nalazimo u književnosti? Gde smo mi u književnosti? Jer vi ste živjeli, rođeni ste u Sarajevu, živjeli ste u Zagrebu, u Parizu, u Edinburgu, sad ste u Beogradu. Nekako čini mi se da postoji taj širok dijapazon polja na kojima ste živjeli, polja delovanja u kojima ste radili. Pa gde smo mi tu?
To je zanimljivo pitanje za književnost, što je neka druga industrija od ove filmske. Nama se često čini kao pisma da je lakše filmu kada prođe, naprosto zbog vizualnog jezika, zbog velikog tržišta i mogućnosti produkcije, ali je to prolaze samo određeni ti filmovi, njih može biti malo. Što se književnosti tiče, zanimljivo je šta se, da mi, ovisno kako stvari gledamo sad, ako idete institucionalno, oni su to sad podijelili u ove neke manje književnosti, ali mi imamo književnost jednog jezika, koji je različit, ovisno gdje govorimo i kako ga standardiziramo, ali je to književnost i književnost jednog jezika, što bi se rekao, svi zajedno predstavljamo jednu ozbiljnu evropsku književnost. Puno važniju, iako recimo ako uzmemo svi zajedno, nas ima 20 miliona, da možete da čitate bez prevoda. I ako sada biste uzeli te postjugoslovenske pisce i koliko su oni prevoda imali i koliko su važni, to je književnost koja je daleko važnija od, recimo, holandske književnosti, koja ima otprilike toliki broj stanovnika i ogromnu potporu države koja u to i tekako ulaže. Daleko smo prisutni i tu, recimo, su nam rivali, na primjer, Mađari, ali nisu Rumuni, ali u kinematografiji su dosta jaki, ali ovdje su to je par pisaca koji prolaze na nekom evropskom nivou. Tako da je postojao veliki, i dalje postoji veliki interes za upravo našu književnost, široko shvaćenu. Od izdavačke kuća i tako dalje. Ono čime smo se svi pomalo susretali, i to je ovaj problem egzotizacije. Jel? Ne samo da nas egzotiziraju, nego također i to često radimo sami. Jel? Kako se predstavljamo i kada želimo, nekim su tako nas predstavljali kao lude, jel, blesave koji samo zapravo jako zanimljive, inteligentne, ali opasne i tako. To je ta ideja Balkana koja se traži. I imao sam baš sa jedno zanimljivo iskustvo u Francuskoj sa ovim romanom Duplove, kada mi se javila jedna urednica potpuno oduševljena i rekla da, obavezno mi pošalji roman, dugo tražim jednog pisca s istoka. Sad, šta to znači? A onda je pročitala roman i onda izgleda ja nisam pisac baš tog istoka kojeg je ona htjela, jel se dobar dio romana dešao u Parizu i govori o evropskim o evropskom razvoju jedne ljevice, revolucionarne ljevice od 60-ih, 70-ih i tako dalje. Dakle, to je jedan potpuno evropski roman koji nema ni malo egzotike. E pa kao takav morat će tražiti neki drugi put od ovog kojem nekada, na osnovu egzotike, neka i do neka dobra, neka ne tako dobra, dijela prolaze. Druga strana je da mi nemamo institucionalnu podršku kakve imaju neke druge zemlje koje ozbiljno ulažu u svoju književnost ili promociju svoju književnost. Naravno, od velikih zemalja, Francuske, Njemačke, ali i nekih manjih, mislim, kao što je Austrija, na primjer. Mi smo zapravo zbačeni na to tržište i tu se radi o čitom nizu individualnih strategija koje pisci koriste kako bi promovirali svoja djela u nekim drugim jezicima i tamo postali relevantni. Jedna još zanimljiva stvar, evo za kraj, je kako smo se infiltrirali u te velike književnosti naprosto zbog odlaska velikog broja ljudi za vrijeme rata ili poslije rata, koji sada žive u Americi ili u Francuskoj ili u Njemačkoj. Vi imate pisce našeg porijekla koji su izrazito poznati tamo jer su naprosto promijenili jezik, počeli su pisati na tom jeziku. Aleksandar Hemon na engleskom, Velibor Čolić na francuskom, Saša Stanišić na njemačkom. Dakle, su ozbiljni ne autori u tim velikim književnostima. Jednostavno, možemo reći da je donekle gubitak što ne pišu na našem jeziku, ali svakako su dobri ambasadori.
Da, to je to pitanje, večno pitanje jezika, kao kad negde odete, prosto i to sam pričali o granicama, koje su to barijere koje se preskaču, ali ja mislim da vezano je za književnost i za film, kada neki naš film ili neka naša knjiga uspe da prođe kao letnja limonada, da ćemo moći tek onda da kažemo da smo zapravo uspeli da se nekako iščupamo iz ovog stepena očekivanja šta se od nas očekuje u zapadnim zemljama. Nas na samom kraju Čudne šume i na samom kraju Evrope, nadam se da nismo. Ali sa nama su i dalje Igor Štiks i Andrijana Stojković. I kada nekako rekapituliramo sve što smo pričali do sada, mislim da nam za ovo malo vremena što nam je ostalo, ostaje samo da vidimo kakvu to Evropu mi želimo i kakve to nas želimo u Evropi, odnosno šta bismo volili da mi kao možemo kažemo mi kao države ili kao države u ovom slučaju, pošto na tri fronta ste živjeli, ili mi kao pojedinci, šta bismo volili da bude naše mjesto u Evropi i šta bismo volili da ta Evropa nama pruži. Ja, možemo recimo dva sigure da počnemo ovaj kraj.
Pa evo, palo mi je na pamet kako smo, dok smo razgovarali, da smo zapravo govorili o odnosu nas i svog područja prema zapadnoj Evropi. Ali, i tako to obično radimo i ovim granama. Izrazito smo sretni kad dobijemo prevode na francuski, njemački, engleski, jel? Ili kad idemo na te festivale. A zapravo postoji neka druga Evropa koju zanemarujemo. Naprimjer, na polju književnosti to se vidi, jako malo se prevodi s grčkog, bugarskog, rumunjskog.
Znao sam da će se opet rumunjski provući negdje.
Tu. Rumunija je zemlja ove nedelje.
Rumunija je najbliže Evropi na ovo što može.
Ne, ali mi smo zapad za Rumuniju.
E, da, to ponekad može pomoći. U tom smislu, ako je ono zapad nešto kuda želimo ići, jeli, oni su, evo nas opet se vraćamo u toj Rumuniji, 80-ih mi smo bili ono gdje su željeli biti. Jel? Zato su slušali našu televiziju i smatrali da živimo u zemlji mnogih sloboda i da je jedni put za Rumuniju to. E, sada su se stvari pomalo promijenile, tako to izgleda u istoriji, a mislim da je jako, jako važno ne gledati u vlastiti pupak i biti svjestan svoje pozicije koje, možete reći, pa eto, daj neku privilegiju. Sad kad smo već tako, imamo tu nesreću da smo lutrijom rođenja rođeni ovdje i da smo u ovom jeziku, ajde da nešto bolje od toga iskoristimo, da doista postoji taj jug i postoji istok i postoji sjever i zapad i da doista ova centralna pozicija u Evropi može omogućiti, može biti izrazito produktivna. Ako je naravno znate politički obličiti, ako je naravno znate kulturno, ako je intelektualno, jel, da kako ćete vidjeti sebe i kako vidite svijet. Sve velike priče su priče zapravo o tome ko smo mi. E sad, bilo bi zanimljivo razmišljati i kad naravno ne samo mi ovdje, nego kad bismo generalno razmišljali kao Evropljani, doista Evropa jeste, kao što ste rekli, jedan mali dio Azije. To je onaj običan rt Azije, koja je istorijski imala veliku težinu u vladajući svijetom, pogotovo od takozvanih otkrića i doba kolonijalizma, ali koja jeste sada, postaje već duže vrijeme marginalizirana, jel? Ona više nije u središtu zbivanja. Ne donose se odluke u Parizu i Londonu. U Londonu uglavnom financijske, ali već se donose negdje drugi. I to se desilo iz istorijske perspektive već nakon Drugog svjetskog rata, kad se centri pomakli u Moskvu i Washington. Sada tu postoje dva velika samo igrača, kao Kina i Sjedinjene države, a Evropa traži svoje mjesto. I ona, iako je doživljavamo tako moćno i kako nas odbacuje, ona zapravo sebe traži i ne uspijeva odgovoriti na ovaj odgovor. Mi, ko smo to mi, Evropljani, danas i kako da se odnosimo jedni prema drugima. U idealnom smislu, kad smo o vizijama, želio bih da se odnosimo jedni prema drugima, tako da odbacimo ideje neprijateljstava, jel, da odbacimo ili da reevaluiramo istorijsko nasljeđe evropsko koje je bilo krvavo. I to ne samo na Balkanu. Balkan je došao malo kasno u tu igru, tek u 20. vijeku, jel? Obračuna i sličnih stvari, dok je Evropa upravo bila mjesto tolikog sukoba i toliko ratova koji su danas ipak stavljeni na svoje mjesto, na primjer, između Francuske i Njemačke. Jel? E sad, mi bismo mogli željeti tu Evropu koja će ipak biti nešto više od neke ekonomske zajednice, koja će biti nešto više od skupa naroda i njihovih država, koja će možda nam davati i neki prostor zapravo za dostojan život u ovom poprilično turbulentnom 21. vijeku u kojem živimo.
Da, mislim da je to stvar da prosto ne budemo toliko željni da stalno potiskujemo taj jug u nama, nego da on postane dobar. Što vi mislite?
Pa ne, ja mislim da, da Evropa i mi imamo imamo više malo boljke od njih, ali imamo zajedničku jednu boljku, a to je da smo tako nekako zatvoreni, ili ti srbocentrični, ili antropocentrični, ili eurocentrični, ili generalno zemljocentrični, mislim, u 21. veku kad zaista ljudi počeli su da lete u svemir i zabave, ja stvarno ne razumem zašto se mi prebrojavamo i stalno pokazujemo jedni drugima, odnosno kao nešto, nismo dobri jedni prema drugima, ne znam kako da objasnim. I ovde mi se čini da u stvari smo se mi sve više zatvaramo, a Evropa se zatvara, u stvari tendencija da bude drugačija. Tako nekako i ženske perspektive gledam pozitivno na stvari, mislim treba se otvaramo i da zaboravimo na taj novac koji nas toliko nas zanima, a u stvari nam ne donosi ništa baš tako dobro, i da nekako se otvorimo prema drugim bojama, drugim ljudima, drugim jezicima, drugim kulturama. Mene to najviše u stvari čini kad sam u Beogradu dugo, ne Evropljankom, a to je što vidim jednu zatvorenost uma, kako bih rekla, ili želju, ili izostanak želje da se sa drugima komunicira i da se upoznaju drugi. Da je drugo i drugačije u stvari nešto što je dobro, a ne opasno.
Da, ja mislim da kada nekako i pričamo o tome što Evropa bi trebalo da predstavlja, to upravo ta otvorenost i to je upravo ta vrsta želje za drugim koja je prosto trebalo bi makar da bude prisutna ne samo u Evropi, da kažem u Evropskoj uniji, nego i na Balkanu i drugim zemljama koje sebe nažalost ne smatraju Evropom, a ipak su delom. I to, mislim, kada gledamo tu različitost, ono je verovatno i ključ opstanka. A bojim se da upravo ta zatvorenost o kojoj ste pričali trenutno u većini zemalja, ne samo ovde, dominira. Sad šta će biti kroz recimo 2 godine kad budem ponovo imao temu Evropa, nadam se da ćemo da imamo još optimističniji kraj. Ja bih da se zahvalim vama koji ste bili moji gosti, Igor Štiks i Andrejana Stojković. Volio bih zahvalim i timu, ali sam papirića zaboravio u jakni. Tako da hvala celom timu koji je spremao emisiju Čudna šuma. Moje ime je Filip Grujić, mi se slušamo i sledeće subote od 3 bit ćemo vedri. Prijetno.